Amets batetik esnatu denari hor datorkio beste ametxen bat. Hor bilduko du bere
zalean,
amets guztien ametxetik,
jaio
zen
bezinatik.
Hemen dikazta ametxetan ari denak, ez du inoiz uste. Elduko denan ere, ametxe ametxetuen orantxe bezain zakargiak izatzen zion artean.
Letretan murgildutan.
Zu zer ziegetan dagoen askatasuna, non utzi behar ditudan nire ametsak botata.
Atzaldeon eta ongi etorri letretan murgildutako edizio berri batera. Urkuan hasteko dauko hemen Lutopet musikia, az guakitzian kartzelan ikusteko aukeria irki ginunak. Baina, bueno, gu hemen letratan murgiltzera etorriga. Eta gaur okiko dugun temia izango da argixa.
Zer zietan dagoen askatasuna. Nor diren sarraila zaintzen, aritzen diren morroiak.
Bueno, targisa, ba, onda elektromagnetikoa da, masa gabekoa. 10^8 metro segunduko abiaduren edatzen dana unibertsuen zihar. Gu pixka polikixo guangoa.
Barrote pila topatzen ditut kalean, barrako deren batian edo zebra bidean. Xadazu zer zietan dagoen askatasuna, nolatan jarraitzen dugu kaldera ikur batian. Xadazu zer zietan dagoen askatasuna.
Itzartu gabe askatu du oetik amak anaia, eta pijamaren gainetik jantzi dio jertxea. Aitak maletak jaitsi ditu 104. Neure kabuz, gurasoek esan gabe prestatu naiz. Laster gaztea izango naizelako. Gau da esnatzeko, baina izango dugula lotarako tartea eta ez kezkatzeko. Atea itxi aurretik hartu dut Stevensonen liburua. Orain nik hautatzen dut zer irakurri. Eguzkia indartu baino lehen komeni zaigu tordesillaserainokoa egitea. Hortik berakoa, iritsi beharrez egingo baitugu. Autobidea ikusi dut ilunetan. Beste kotxe batzuen faroak herria atzean uzten eta aitaren aurpegia erretrovisorean.
Irauli herriak kale hartu du, erredituzte bankuak, ez daude seguru.
Betasalak astundu eta amona agertu zait, sustraien manatuak gogoratzen. Egunaren argiak ireki dizkit begiak. Loak erreta dago anaia. Ez ditut ezagutzen seinaleetan irakurri ditudan herriak. Ni ez naizen jendea bizi da, paisaia arrotzetan. Bidai lagunaren eserlekutik burua biratuta, laster garela etxean esan du amak. Baina nola da hori posible? Denok badakigu urrun utzi dugula etxea. Hontxe irakurri duten poema hau da Pueblo dauka izena, eta dagoetara eta Bulkada izeneko poema bildumatik, egilea Jon Benito erretena. Eta bueno, hontxe fonduan garen entzuten abestixa, Lutope taldeana bebai bada, talde honen letrak pertsona berdinak itxe itxu, zarautzekoa da bera, eta bueno, interesantia.
Zaldiak margotzen dituzunean, betazaletan. Jakin nahi nuke, iluna barretan erditzen, diren panpinak saies teko. Eta iragandako negu bat berpizeko, orduko bakardade nahi nuke noren zein zauden beste egunetan.
El ojo, órgano de la luz.
Zure begietako zuriarekin zein soñeko egiten duten.
En los insectos, peces, aves, mamíferos inferiores y en el hombre se desarrollan los ojos con el único fin de responder a las ondas luminosas. La luz es su elemento, y cuando se les priva de esta, parcial o totalmente, pierden su potencialidad y sufren graves enfermedades, como el nistagmus, los mineros del carbón. Esto no quiere decir que los ojos deben estar constantemente expuestos a la luz. El sueño es necesario para la mente y durante 7 u 8 horas el aparato sensorial requiere oscuridad. Los ojos realizan su trabajo más fácil y eficazmente cuando las condiciones a las que están sometidas varían entre la total oscuridad y la luz brillante. Hau da, irakurri dutena Aldous Huxleyen Un arte de ver liburuko zati bada, 8. kapitulua, eta asuntua da honek keratitis bat eukize bala, egixetako korneako enfermedade bat, eta bueno, asko kostatzen jako nik ustia, eta dauka liburutxo bat hori dena esplikatzen.
Leire Bilbaun Scanner liburuko poema bat irakurriko, 1977ko urriko gau bat dauka izenburua. Urriko gau batez, aita eta ama, euren logelan. Oraindik ez nire, ez beste inoren, aita eta ama, ez direnean. Gizonak jertxea erantzi du. Aulki gainean utziz, buruak endu dioten ilotza. Andreak armairuan sartu ditu galtzak eta alkandora. Pertsatik zintzilik beste emakume urkatu bat. Bietako batek ere ez dio komodako ispiluari begiratu. Maindire artera sartu dira, bakoitza bere ohe ertzetik. Mugaren alde biak eta aduana. Ezetasunak hartutako pareta satia, irudimenez margotzen ahalegindu da Andrea. Hotzak ditu oinak, kuskurtu eginda gizonaren sabelpera, beroa da haren aholurruna. Argiak itzalita, izarak ez dira zuriak, Gorputzak bai, garbiagoak dira. Andreak eguna du nahiago, gizonak gaua. Urriko gau hartan, aita eta ama, oraindik ez nire, ez beste inoren aita eta ama ez direnean, desiratzera behartuta, eskonoean, norbere bazterrean, loak hartzeko zain. Thank you.
Bueno, hori izan Napokairiako arnasten ikasteko berriz zedeko erantziz jantzi, eta oin bakelite, guakitzako beste talia. La lentitud de la luz. Es la luz que se vislumbra y la luz que acecha, la luz que hiere. La luz que acecha en la inmensidad de un horizonte donde perderse parece inevitable. Y que hiere con un rayo que despierta más allá de lo sostenible, llamándolo a la completa vigilia, esta donde la mente se incendiaría toda. A la luz de nuestras equivocaciones, las heridas iluminan de nuevo el camino que se había perdido entre la hierba. Él cae como un pequeño pétalo sobre su propia sombra y el mundo se oscurece con un sordo temblor.
Bi begi argi, hor dituzu aurpegian dizdir sari. Argi baino argiagoak, berenez. Baina zein baino zein itxuago. Ez dakizulako, ez dituzulako. Ilunbea ikusteko besterik. Ene, begiaz, begiez dakusasuna ikusteko besterik ez. Mutu baino mutuago, begiok. Dakusaten ilunbea besterik esaten ez bibiok. Joxan hartze, eriotzaren ataria dugu bizitza.
Begietako argirik gabe bai, jaio gintezke. Baina ez inolaz bioketzeko argirik, argi itzale zine gabe. Jainkoak uko diezaioke begiez ikustea norbaiti. Begiez ikusi ez daitekeena, beste eran ikusi desan edo. Baina ez bihotzez ikustea, inori.
Ikusten den eguzki horrek, ikuskorrak diren gauzak ikusteko, argitzen badizkigu begiok, ikusten ez den eguzkiak, ikusezinak diren gauzak ikusteko, egiten argi. Argi egiten guri, bihotz muinetik.
Mara entzuten garen bitxartean, Peio Lizarralde Zumarrako autorian poema bat irakurriko duen. Itzala zapalduko dizut. Itzala zapalduko dizut, eguzkiaren ferekak, zuaitzen borretan, lokartzean, gu ere, ederrak hartutakoak gara, behar bada, azken ospintxantxa aterako zait, bata grisa, arraidunaren atzetik, mereinda botako dut, gauean berriz, ohean jadanik, katuak sartuko zaizkigu, emeki emeki, asteguneko zapata ilunetan.
Demografikoa yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah,
dute malko isuritzeko gogorik denik Horiek eta bizitza bakarra bizi dutelako. Entzun, astiro doia denbora, idi gorrien gurdi hori. Begira, erloiuetako horratzak, uneka, uneka erdo hiltzen. Zenbat gauza utzi dudan estrata bazterretan, edo lakurdinen ondoan, bizitza bakarrean. Eta zenbat aliz galdu naizen belainotan, basoi arrizateko ametxetan, dabiltzan kurloiekin. Ene desira, jadestira, 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 bi abandonatuak besterik. Ene bihotzian, eguzkia, gurpila ulbata. Hola, este Satan. Gehiago entzun begiratu ez pentsatu, bizitza bakarra delako. Ibili ez da zenditu erez, harriak lez izan nahi du. Mendea eta segundua gurutzatzen diren lekua, besterik ez izan urrinderitzan aberrian. Mendea eta segundua gurutzatzen diren lekua, besterik ez izan urrinderitzan aberrian. Mendea eta segundua gurutzatzen diren lekua, besterik ez izan urrinderitzan. Guapero, 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 guapero. Gurutzatzen diren lekua, besterik ez
Argizuloa. Dexter Gordonen baladak jartzen dituen zure irrati saio gustokoena bilatzen dut. Zugana eramaten ninduen urrun zinenean. Orain, eskuekin heltzen zaitut haragizko ohola eta saksoa jotzeko itxurak eginez. Muxu ematen dizut lepoan, Espainetan. Galderarik eta iragani gabe nahi zaitut. Neu ere goza nadin eta goza zaitzadan. Garai zaharra joan dira, burua udako azken eguzkitara jarri, eta betasalak gorritzen uzten ditugu. Guretzako asmoak barruen berotan egosten. Belarretan etzan nahi dut eta zure ametxetan agertu. Etorriko dena halako une naroen segida dela pentsatuz. Nire bihotz burutua, eltzeitzu bat dela sinetxi barrenean, gordetako asmatzeko hautsi beharrik gabe.
Los árboles agitados por el vendaval, empapado por la lluvia, sentí que pasaba un tiempo implacable. Hasta que, a través de mis ojos mojados por el agua y las lágrimas, vi que una luz se encendía en otro dormitorio. Lo que sucedió luego lo recuerdo como una pesadilla. Luchando con la tormenta, trepé hasta la planta alta por la reja de una ventana. Luego, caminé por la terraza hasta encontrar una puerta. Entré a la galería interior y busqué su dormitorio. La línea de luz debajo de su puerta me la señaló inequívocamente. Temblando, empuñé el cuchillo y abrí la puerta. Y cuando ella me miró con ojos alucinados, yo estaba de pie, en el vano de la puerta. Me acerqué a su cama y cuando estuve a su lado, me dijo tristemente: ¿qué vas a hacer, Juan Pablo? Poniendo mi mano izquierda sobre sus cabellos, le respondí: tengo que matarte, María. Me has dejado solo. Entonces, llorando, le clavé el cuchillo en el pecho. Ella apretó las mandíbulas y cerró los ojos. Y cuando yo saqué el cuchillo chorreante de sangre, los abrió con esfuerzo y me miró con una mirada dolorosa y humilde. Un súbito furor fortaleció mi alma y clavé muchas veces el cuchillo en su pecho y en su vientre. Después salí nuevamente a la terraza y descendí con un gran ímpetu, como si el demonio ya estuviera para siempre en mi espíritu. Los relámpagos me mostraron, por última vez, un paisaje que nos había sido común. Corrí a Buenos Aires. Llegué a las 4:05 de la madrugada. Desde un café telefoneé a la casa de Allende. Lo hice despertar y le dije que debía verlo sin pérdida de tiempo. Luego corrí a Posadas. El polaco estaba esperándome en la puerta de calle. Al llegar al quinto piso, vi a Allende frente al ascensor, con los ojos inútiles muy abiertos. Lo agarré de un brazo y lo arrastré dentro. El polaco, como un idiota, vino detrás y me miraba asombrado. Lo hice echar. Apenas salió, le grité al ciego: vengo de la estancia. María era la amante de Hunter. La cara de Allende se puso mortalmente rígida. ¡Imbécil!, gritó entre dientes, con un odio helado. Exasperado por su incredulidad, le grité: usted es el imbécil. María era también mi amante y la amante de muchos otros. Sentí un horrendo placer, mientras el ciego, de pie, parecía de piedra. ¡Sí!, grité. Yo lo engañaba a usted y ella nos engañaba a todos. Pero ahora ya no podrá engañar a nadie, ¿comprende? A nadie, a nadie. ¡Insensato!, aulló el ciego con una voz de fiera y corrió hacia mí con unas manos que parecían garras. Ontxe irakurri dugun pasartia da Ernesto Sabato idazlean El túnel liburuko bukaeria. Así que, bueno, imagino du danok irakurri dugula liburu hau ikastolatik bialduta eta ba hori.
Bueno, ba, gure partetik gauza gut mikrofonoa dabil.
Eskaz.
Gure partetik hori, ja bukatu dugu irratzaioa, gogoratu argixa itzaltzen, irtetzen zatenian.
ikusten dendezi xiltzean esan nahi ez dena saltzen da maizu Zure begien zulora.